lēmums par pāriešanu jaunā ieroču kategorijā, nopietnākā, smagākā ieroču kategorijā, vienmēr nāk ļoti lēni. Pārāk ilgi bija rūcināšanās ar patriotu iekārtas piegādu, un arī tagad vēl priekšā ir liels karavīra apmācības process, lai to varētu lietot. Šobrīd ASV nav gatava piegādāt Ukrainai tankus, lai gan tieši tie ir ļoti vajadzīgi, lai notiktu karā lūzums, tāpat ir vajadzīgi arī iznīcinātāji. Šobrīd šāda lēmuma nav. Kad faktiski arī Eiropa atrodās kara stāvoklī, pat ja tiešā veidā mūs neskar, ir nepieciešams ātri pieņemt lēmumus gan par sankcijām, gan par tām personām, kas tiek sankcionētas, jo diskusijas par katru sankciju strīdi Eiropas padomē ir ļoti ilgas.